Kaut ir vasaras brīvlaiks, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas gaiteņos nerimst bērnu balsis. Tie ir 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, jauniešu pūtēju orķestris no Madonas. Viņi ne brīdi nav mierā, viņi steidzas iekšā ārā no zāles un stāsta viens otram, kā neapmaldīties gimnāzijas gaiteņos.
Manuprāt, mēs iekārtojamies diezgan labi.
Valters, kas orķestrī pūš mežragu, saka, ka skolu jau zina no galvas, kaut ieradies šeit tikai vakar pēcpusdienā. Šonadēļ Madonas pūtēja orķestris dzīvos lielā zālē, kuras malās jau vērti izklāti matrači 40 guļvietām. Daži gatavojas mēģinājumiem, bet citi atpūši spēlējot kārtis. Valters līdzi uz Rīgu paņēmis visu ērtai dzīvošanai.
Es paņēmu matraci, siltu segu un drēbes, protams, arī instrumentu.
Siltu segu un spilvenu, galvenais, lai tu izgulies. Un...
Valtera draugs trombonists Ralfs uzsver, ka ērta gulēšana svētkos ir pati svarīgākā.
Jo vispār svētki paprasa ļoti daudz enerģijas.
Zāle, kurā orķestris iekārtojies, Ralfam īpaši patīk.
Mums ir ļoti laba zāle un daudz telpas priekš mēģināšanas un arī priekš gulēšanas. Ļoti laba vieta, kur atpūsties un rāda spēkus koncertiem un gājieniem un skatēm, pats galvenais skatēji.
Bērni bija visi samācīti, viss notikās ļoti veikli.
Jauniešus uzslavē arī Madonas jauniešu pūtēja orķestra skolotājs Jānis Rīnieks.
Divu stundu laikā mēs jau bijām visi iekārtojušies, pēduši un esam gatavi spēlēt. Es domāju, ka vairāk viņi bija satraukušies, tad, kad viņi izbrauc no Madonas. Tad, kad jau viņi šitien atbrauc, jau viņi jau tā kā savā pasaulē, tā kā zīves ūdenī, man liekas. Jau.
Jānis Rīnieks stāsta, ka pirmās dienas Rīgā orķestrim ir kārtīgas darba dienas. Svētki sāksies tikai nedēļas beigās, kad kolektīvs plāno dažādas izklaides.
Nu, brauksim uz zooloģisko dārzu, brauksim uz noteikti uz jūrmalu, atradīsim vienu dienu aizbraukt, jo ne visi bērni bijuši jūrā. Bieži vien ne visi bērni bijuši Rīgā.
Šodien kolektīvam ir pirmais nozīmīgais svētku notikums – pūtēju orķestru fināla konkurss. Orķestris Rīgā paliks līdz svētdienas noslēguma koncertam. Aija Pakalna, speciāli Latvijas radio.